εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανά τάξη, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, επιβάτες που μας ακούτε για μια ακόμη φορά από τη συχνότητα του Πάμε Web Radio, αυτή τη συχνότητα που δίνει έτσι το βήμα σε εμάς τους εργαζόμενους να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας και όλα αυτά που γίνονται στον κλάδο μας και στο χώρο μας που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους στην αστική συγκοινωνία της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης, όσο και τους επιβάτες που μετακινούνται καθημερινά με αυτή την συγκοινωνία και αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και ως εργαζόμενοι και ως επιβάτες. Καταρχήν, έτσι να πούμε ότι το κίνητρο για όλες μας τις ενέργειες και για όλες μας τις δράσεις είναι το σκεπτικό και η αγωνία, θα έλεγα, που μεταφράζεται σε έναν αγώνα με συγκεκριμένους στόχους, με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους στόχους. Σε αυτή λοιπόν την αγωνία που όλοι βιώνουμε όσον αφορά το κομμάτι της υγείας μας και της ασφαλείας μας. Είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε αυτοί που προσφέρουμε, που παράγουμε το έργο, και δυστυχώς δεν είμαστε αυτοί που θα έπρεπε να, έπρεπε να απολαμβάνουμε όλα αυτά που θα μας έκαναν να αισθανόμαστε ασφαλείς και να παραμένουμε υγιείς. Αυτό το βλέπουμε ξεκινώντας από το κομμάτι της υγείας, το οποίο βρίσκεται και αυτό διαχρονικά σε έναν αστερισμό, θα λέγαμε, απαξίωσης, υποβάθμισης, υποστελέχωσης σε προσωπικό, σε δομές, σε κλινικές, σε νοσοκομεία, σε αντιδραστήρια, σε ό,τι έχει να κάνει τέλος πάντων με αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για να παρέχει μια καλή πρωτοβάθμια καταρχήν υγεία και πρόληψη και στη συνέχεια την οποιαδήποτε έτσι, φθορά έχει προκληθεί στην υγεία του κάθε εργαζόμενου. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε να γίνεται στην υγεία και που μας ανησυχεί περισσότερο από όλα όλους μας, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε άλλους τομείς, όπως είναι η παιδεία, που το ίδιο μας ανησυχεί γιατί και εκεί τα παιδιά μας στηβάζονται μέσα σε αίθουσες, οι οποίες δεν είναι καλά καθαρισμένες διότι λείπει προσωπικό από την καθαριότητα, από τις υπηρεσίες της καθαριότητας, λείπουν εργαζόμενοι και λείπουν αίθουσες, με αποτέλεσμα τα παιδιά μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, να στηβάζονται μέσα σε τάξεις 27 ατόμων και όλα αυτά είναι μια διαχρονική κατάσταση που τη βιώνουν οι εργαζόμενοι όλα αυτά και τα προηγούμενα χρόνια, διαχρονικά από τις κυβερνήσεις. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε σήμερα, επειδή έχει οξυνθεί η κατάσταση με αυτή την πανδημία που μας βρήκε, όλα αυτά τα προβλήματα να βγαίνουν πολύ αιχμηρά και να ζητάνε λύσεις. Λύσεις όμως που δυστυχώς δεν βλέπουμε εμείς ως εργαζόμενοι από την πλευρά της, του κράτους τέλος πάντων και των οποιοδήποτε κυβερνήσεων, και αυτό διαχρονικά. Αυτός ο σχεδιασμός, ο αντιλαϊκός τέλος πάντων, για να μπούμε και λίγο στο κομμάτι το συγκοινωνιακό, βλέπουμε σήμερα μια άθλια κατάσταση. Μια κατάσταση με έναν στόλο απαρχαιωμένο, με έναν στόλο λειψό. Όταν λέμε λειψό εννοούμε το 50% τουλάχιστον, και με προσωπικό που δεν επαρκεί για να εκτελεστεί και αυτό ακόμα το κουτσουρεμένο έργο, και βλέπουμε αυτό τον αντιλαϊκό πραγματικά σχεδιασμό να έρχεται από μακριά και από το προηγούμενο σχεδόν άμεσο μέλλον, παρελθόν, αλλά και ακόμα παλιότερα. Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι στην σύσταση της ΕΘΕΛ τότε, από τότε υπήρχαν ρίσματα για την είσοδο των ιδιωτών στην αστική συγκοινωνία. Στη συνέχεια θα πούμε και παρακάτω, αλλά αυτός ο σχεδιασμός έχει έτσι μακρές, έχει βαθιές ρίζες. Τώρα η κυβερνητική σημερινή προπαγάνδα με διάφορους φανφαρονισμούς και κορώνες και προσχήματα, επικαλούμενη αυτήν την επιτακτική ανάγκη, που πράγματι είναι επιτακτική, για την πύκνωση των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σειρμούς και οχήματα, τα οποία αυτά έχουν μετατραπεί πραγματικά μέσα σε αυτές τις συνθήκες σε υγειονομικές βόμβες. Για αυτή λοιπόν την ανάγκη και για την πύκνωση των δρομολογίων που πράγματι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να δήθεν να αντιπαλέψει αυτή την κατάσταση. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και η είσοδος των ΚΤΕΛ στην αστική συγκοινωνία, που έγινε την Πέμπτη, έτσι, με διάφορους, όπως είπαμε, διάφορες κορώνες και διάφορους εντυπωσιασμούς, και σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός με συγκεκριμένους τρόπους που όλοι γνωρίζουμε μέσα από τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, σε συνδρομή βέβαια και άλλων που θα πούμε παρακάτω. Αυτά όλα είναι σενάρια τα οποία πραγματικά, συνάδελφοι και επιβάτες, είναι διαχρονικά και έρχονται από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, και συνεχίζονται, και η κάθε κυβέρνηση που ερχόταν, ανεξαρτήτως το πόσο ή όχι εφάρμοζε τον κάθε τέτοιο νόμο αντιλαϊκό για τις συγκοινωνίες και την παραπέρα είσοδο των ιδιωτών μέσα σε αυτές, επρόσθεται και ένα λιθαράκι πάνω στον προηγούμενο νόμο, είτε για να το βελτιώσει είτε για να τον επεκτείνει. Αυτός ο στόχος είναι πραγματικά και έρχεται από, αν το έτσι λίγο το, κάποιοι που γνωρίζουν και περισσότερα πράγματα έχουμε αναπτύξει και στο παρελθόν, αυτά είναι στόχοι που έρχονται και εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών και για την πλήρη απελευθέρωσή τους, και κυρίως για την μη χρηματοδότηση από το κράτος, έως και μηδενική επιδότηση και χρηματοδότηση από το κράτος. Λοιπόν, αυτά την περασμένη λοιπόν Πέμπτη μπήκανε κάποια οχήματα μέσα στη συγκοινωνία από τα ΚΤΕΛ που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδος και που φαντάζομαι αντίστοιχα θα λείπουν και από εκεί, αλλά αυτό είναι, είναι άλλο τάξης θέμα, και 10 οχήματα ανέλαβαν έργο. Έρχονται στη συνέχεια αυτή τη βδομάδα, είπαν ότι θα δώσουν άλλα 60 αυτοκίνητα με σκοπό να φτάσουν τα 205 από τη μεριά των ΚΤΕΛ και να προσλάβουν και 550 οδηγούς. Στη συνέχεια ο προγραμματισμός τους και ο αντιλαϊκός σχεδιασμός τους περιλαμβάνει παραπέρα ιδιωτικοποίηση, με την είσοδο και άλλων ιδιωτών και ιδιωτικού μεγάλου κεφαλαίου μέσα στην αστική συγκοινωνία, και όλα αυτά σαν πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι 400 αυτοκίνητα που θέλουν να κάνουν μια σύμβαση με ιδιώτες, επιχειρηματίες μεγάλους, και να φέρουν 300 αυτοκίνητα με leasing, στην οποία θα δώσουν και την τεχνική υποστήριξη, από ό,τι έχουμε στις πληροφορίες μας, πέρα από τα οτιδήποτε ας πούμε προσπαθούν να πούν στους εργαζόμενους ότι θα έχουν, για να μην ξεσηκωθούν, και αναφέρομαι στους τεχνίτες, ότι θα έχουν και αυτοί κάποια πράγματα τέλος πάντων και δεν κινδυνεύουν οι θέσεις τους κτλ. Σύνολο λοιπόν θα φτάσουν τα 500 αυτοκίνητα τη στιγμή που σήμερα στο λεκανοπέδιο κυκλοφορούν 870 με 880 οχήματα, λεωφορεία εννοώ και τρόλεϊ μαζί τη ΟΣΥ, και αυτά τα 500 θα πάρουν σχεδόν το 35% του έργου, του συγκοινωνιακού έργου, αυτού που σήμερα εκτελεί η ΟΣΥ. Και αυτό θα αποτελείται σε πρώτη φάση τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη και σε τίποτα, θα αφορά γραμμές περιφερειακές, να το πούμε έτσι, που κάθε άλλο περιφερειακές είναι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο οικιστικός ιστός και ο αστικός ιστός, ας πούμε περιφερειακές γραμμές όπως το Κοροπή, όπως το Ηλούτσα, στην Ελευσίνα και διάφορες άλλες, να μην κουράζουμε με λεπτομέρειες. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή θα δώσουν, έχουν σκοπό να δώσουν το 35%. Αυτό...
Συνάδελφε,
ναι, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Όχι, μια παρέμβαση μόνο, παρακαλώ, πάνω σε αυτό που λες. Καλησπέρα, συνάδελφε. Δημήτρης Γιάτρας εδώ από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Πάνω σε αυτό που λες, συνάδελφε, νομίζω ότι είναι γνωστό βέβαια τα προβλήματα στη συγκοινωνία. Είναι εδώ και χρόνια, έτσι, όσον αφορά το προσωπικό που είναι υποστελεχωμένο, ας πούμε, όσον αφορά τα οχήματα που είναι πολλά παροπλισμένα επειδή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά κτλ. Όλους αυτούς τους μήνες που έχουμε την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, αυτά τα προβλήματα λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.
Ναι, θα φτάσει.
Πολύ σωστά είπες ότι έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες. Τα ταξικά σωματεία και οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο των συγκοινωνιών από την πρώτη στιγμή ανέδειξαν αυτά τα προβλήματα. Και ότι οι εργαζόμενοι στηβάζονται καθημερινά για να πάνε στη δουλειά τους. Οπότε λοιπόν, ποιο είναι το νόημα το μείνετε σπίτι και τα μέτρα τα περιοριστικά όταν δεν λαμβάνετε κανένα μέτρο για τη μεταφορά των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς αλλά και στους ίδιους τους χώρους δουλειάς. Ενώ λοιπόν κόφευε η κυβέρνηση τόσους μήνες και τα αστικά ΜΜΕ κόφευαν τόσους μήνες, ξαφνικά τον Αύγουστο είδαμε μια. Σαν να ανοίγουν το θέμα τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το σηκώνουν το θέμα, σκόπιμα,
ναι.
Ακριβώς για να περάσει αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης ότι ναι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πρόβλημα με το συνωστισμό, οπότε καλό είναι να βοηθήσουν οι ιδιώτες, ας πούμε, σε αυτό το. Και να λειτουργήσει βέβαια ως κερκόπορτα, έτσι.
Ακριβώς αυτό είναι. Όσον αφορά βέβαια αυτό που είπες, εμείς από μεριάς μας, ως ΔΑΣ στο χώρο και ως γραμματεία αστικών συγκοινωνιών που συσπηρωνόμαστε στη γραμματεία αστικών συγκοινωνιών στο ΠΑΜΕ ευρύτερα, πραγματικά έχουμε δώσει τεράστιους αγώνες, και αυτό το λέω έτσι με πλήρη συνέστηση και χωρίς καμία έπαρση, διάθεση έπαρσης τουλάχιστον.
Έχουν γίνει και δύο φορές, δύο ημέρες δράσης.
Πρόσφατα, έτσι, πρόσφατα, το προηγούμενο στις 10 του μήνα είχαμε ημέρα δράσης για τις αστικές συγκοινωνίες. Προσπαθήσαμε μέσα από αυτή να δώσουμε τη διάσταση, να πάρει διάσταση το θέμα, να ενημερώσουμε κυρίαρχα τον κόσμο και τους συναδέλφους μας για ό,τι έρχεται. Έγιναν παρεμβάσεις σε σταθμούς κεντρικούς του μετρό, στο Σύνταγμα, στη Δουκής Πλακεντίας, στην Αττική, στον Πειραιά, στον ηλεκτρικό του Πειραιά και σε άλλους σταθμούς. Στη Δάφνη και σε άλλους σταθμούς μοιράσαμε έντυπο υλικό με πληροφορίες για το τι γίνεται σήμερα και ποιος είναι, ας πούμε, ο υπεύθυνος για όλα αυτά, και επίσης και για ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, και όχι με σκοπό να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και όχι να μπουν οι ιδιώτες, που και σε αυτό το κομμάτι δεν θα είναι η συγκοινωνία αντάξια των προσδοκιών και των αναγκών μας. Αυτό τώρα που λες, πως και εντελώς δηλαδή έτσι υποκριτικά και προσχηματικά η κυβέρνηση επικαλείται τον κορονοϊό. Γιατί όπως είπες, 7 ολόκληρους μήνες δεν έκανε απολύτως τίποτα που θα μπορούσε να κάνει, που εμείς δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να ενημερώνουμε και τους συναδέλφους και τους επιβάτες με διάφορες παρεμβάσεις και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις που προηγήθηκαν σε σταθμούς και τέτοια, να ενημερώσουμε τον κόσμο να ξεσηκωθεί και να απαιτήσει αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει. Παρόλα αυτά, ο σχεδιασμός δεν επέβαλε τίποτα περισσότερο από την απαξίωση, από τη συνεχή σαρδελοποίηση, ας πούμε, του κόσμου μέσα στις σειρμούς και οχήματα. Για να φανταστούμε δηλαδή τι συμβαίνει, φτάσαμε, ας πούμε, σήμερα, το Σεπτέμβριο, Φερρυππίν, από στοιχεία, να, ενώ είναι μειωμένη η κίνηση κατά 20-30% από τον περσινό Σεπτέμβρη, διότι ήρθε η τηλεργασία, ήρθε οι απολύσεις, ήρθε ένας κόσμος που τέλος πάντων ακόμα έχει την ευχαίρεια να χρησιμοποιήσει το δικό του μέσο μεταφοράς, το γιοταχή του, και να κινηθεί με περισσότερη ασφάλεια να πάει στη δουλειά του, και παρόλα αυτά, η σαρδελοποίηση συνεχίζει να υφίσταται. Και δεν συζητάμε βέβαια για τις ώρες αιχμής, που εκεί πια ξεπερνάει κάθε όριο. Αυτά λοιπόν έρχονται σε μια σειρά από το παρελθόν, ξεκινώντας, ξέρω εγώ, από το νόμο ΡΕΠΑ, ας πούμε. Εκεί μέσα ξεκίνησε το 2011, ξεκίνησε η πρώτη αναφορά, και έτσι η ιδιαίτερη αναφορά και στοχευμένη, στην είσοδο των ιδιωτών στην αστική συγκοινωνία, με ΚΤΕΛ, με δήμους, έδινε δικαίωμα σε δήμους, αλλά και ακόμα και σε όποιον άλλον μελλοντικά εκτελέσει συγκοινωνιακό έργο, το οποίο δημόσιο είναι και αυτό, έτσι, και τα ΚΤΕΛ δημόσια συγκοινωνία εκτελούν. Τώρα, με τι κριτήρια λειτουργούν και πώς εξυπηρετούν τον κόσμο, αυτό είναι και το ζητούμενο, και αυτό είναι το οποίο εμείς καταγγέλουμε, διότι τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια που επιβάλλει αυτή η αγορά δεν αφήνουν περιθώρια σε ιδιώτες να σκεφτούν και να προγραμματίσουν συγκοινωνιακό έργο που να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων για μετακίνηση, πολιτισμό, διασκέδαση, κοινωνικότητα. Να συμπληρώσω κάτι τώρα, έτσι, ειδικά είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή, ότι σε αυτό το νομοσχέδιο, ειδικά από τότε, από το 2011, έτσι επιγραμματικά και ορθά κοφτά, διατυπωνόταν μέσα ότι αυτή η συγκοινωνία θα λειτουργεί, συμπεριλαμβανομένη βέβαια και την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ, έβαζε τότε, και τους δήμους και τους ιδιώτες και όλους και τα πούλμα και τα λοιπά, ότι το παρεχόμενο έργο θα λειτουργεί βάσει ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων και των νόμων που διέπουν την ελεύθερη αγορά. Αυτό και μόνο, φαντάζομαι, λέει πάρα πολλά. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, έτσι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Come tomorrow, will I be older?
Επανερχόμαστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τις ωραίες μουσικές του Δημήτρη του Σιάτρα, εδώ του αρχισυντάκτη μας. Είναι ο Γιάννης Αυγερίδης στο μικρόφωνο, εργαζόμενος στα μπλε λεωφορεία, στο αμαξοστάσιο της Ανθούσας. Και λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι όλα αυτά έρχονται από το παρελθόν. Πρόσφατα, έτσι για να θυμηθούμε τι έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη, αυτό ακριβώς το έργο που παίχτηκε στη Θεσσαλονίκη έρχεται να παιχτεί στη συνέχεια και στην Αθήνα με την αστική συγκοινωνία. Δηλαδή, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έτσι εντός εισαγωγικών έφερε σε δημόσιο ας πούμε καθεστώς και πολλών εισαγωγικών τέλος πάντων την αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια ήρθε να ιδιωτικοποιήσει κομμάτι της, δίνοντας 6 γραμμές στα ΚΤΕΛ εκεί της Θεσσαλονίκης. Και όπως είπαμε, στη συνέχεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από 10 μήνες, ήρθε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με άλλες 25, να παραδώσει και να δώσει άλλες 25 γραμμές του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης στα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα το 35% αυτή τη στιγμή του έργου στη Θεσσαλονίκη να εκτελείται από τους εργαζόμενους εκεί. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία αυτή της Θεσσαλονίκης, γιατί υπάρχουν εκεί διάφορα πράγματα που συμβαίνουν όσον αφορά τους εργαζόμενους των ΚΤΕΛ, που πραγματικά με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε, ειλικρινά, έτσι, και όχι μόνο δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, αλλά είναι, πώς να πω, κομμάτι του εαυτού μας. Είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν και αυτοί υπό άθλιες συνθήκες, είναι κακοπληρωμένοι, είναι, δεν ξέρω σε επίπεδο συνδικαλιστικό τι έχουν και τι δεν έχουν, δεν βλέπω έτσι κάποια έντονη κινητικότητα εκεί. Πρόσφατα, άλλαξε και ο κανονισμός, καταργήθηκε στην ουσία ο κανονισμός, ο γενικός κανονισμός προσωπικού εκεί που έχουν τα ΚΤΕΛ, και από εδώ και στο εξής θα εφαρμόζεται κάποιος κανονισμός που θα τον αποφασίζουν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ, δηλαδή μια πλήρη ασυδοσία. Μια πλήρη ασυδοσία που έρχεται αυτή η ασυδοσία να ενδυναμωθεί περαιτέρω και με την παροχή περαιτέρω έργο σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες εννοώ, οι οποίοι οι άνθρωποι κοιτάνε το συμφέρον τους, ας πούμε, και δεν κοιτάνε του καθενός εργαζόμενου το συμφέρον, έτσι. Και η συγκοινωνία που εκτελούν είναι κομμένη και ραμμένη στα δικά τους μέτρα οικονομικά. Αυτό το λέω γιατί εργαζόμενοι και στα ΚΤΕΛ και στις αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών και στον ΟΑΣΤ είμαστε ένα πράγμα. Εκεί θα το παλέψουμε και εμείς σαν ταξικές δυνάμεις, ως ΔΑΣ και ως γραμματεία ΠΑΜΕ, να αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν ανάγκη τη στήριξή μας, πρέπει να ενταχθούν και αυτοί μέσα στο δικό μας σωματείο και πρέπει πραγματικά να τους σταθούμε και αυτοί να μας σταθούν, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Τις ζωές μας, τη συγκοινωνία και όλα αυτά. Συνεχίζοντας, να πούμε ότι τελευταία τώρα αυτό που συμβαίνει ήρθε σε τελευταία φάση να το επικαιροποιήσει και να το διαμορφώσει περαιτέρω και να φτιάξει περαιτέρω τις ατέλειές του και να το εξυγχρονίσει παραπάνω και να το πλατείνει παραπάνω, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το νέο νόμο εκεί το Φλεβάρι και να συνεχίσει αυτό το καθεστώς που ζούμε σήμερα. Εδώ πρέπει να πούμε και έτσι λίγο να σταθούμε και στο τι είναι. Δηλαδή, κάνανε μια φιέστα την Πέμπτη, ήρθαν εκεί κάποια λεωφορεία από χύψη ΚΤΕΛ από εδώ και από εκεί, ας πούμε, τα οποία κάθε άλλο δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τις υγειονομικές βασικά, γιατί αυτό είναι που κυρίαρχα μας ενδιαφέρει. με μία πόρτα στην ουσία, γιατί του οδηγού είναι, δεν χρησιμοποιείται για την ασφάλεια του οδηγού, και από μία πόρτα να μπαινοβγαίνουν οι επιβάτες και να μπαίνουν και να βγαίνουν και σε γραμμές με πολύ μεγάλη έτσι, κυκλοφορία και επιβατικό κοινό. Για ποιον δηλαδή, για ποια πανδημία συμβαίνουν όλα αυτά, στο βωμό ποιας προφύλαξης συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα, αντί να καλυτερεύει δηλαδή να χειροτερεύει. Αυτό είναι ένα εξόφθαλμο παράδειγμα που έρχεται ας πούμε σε συνδυασμό με την προχειρότητα και τον ευνηδιασμό που θα θέλανε, που ήθελε να περάσει η κυβέρνηση, να φέρει ας πούμε τους ιδιώτες μέσα στα κτέλ, με οδηγούς συναδέλφους εργαζόμενους που δεν ξέραν τα δρομολόγια, που τους πήγαινε ο κόσμος ας πούμε να υποφέρουν και αυτοί πάνω στο τιμόνι από την αγωνία, γιατί όλοι έχουμε περάσει και ως νέοι από κάποια στάδια τέτοια που στις γραμμές τέλος πάντων αγωνιούμε. Ένα πράγμα ας πούμε τελείως υποκριτικό, εξόφθαλμα υποκριτικό, το αντιλαμβάνονται και οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι. Τώρα θα μου πεις, Και τι να γινόταν ρε φίλε, ας πούμε, για παράδειγμα. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί και στο διάστημα αυτό που πέρασε, γιατί γνώριζαν οι ηθήνοντες και πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μας λένε, και ότι θα έρθει δεύτερο κύμα και πολλά περισσότερα. Ανταυτού που θα έπρεπε να κάνουν κάποιες κινήσεις, δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Οι κινήσεις αυτές θα μπορούσαν να ήταν από το να δοθεί χρήμα, να αγοραστούν ανταλλακτικά, να φτιαχτούν τα λεωφορεία, γιατί αυτή τη στιγμή άμεσα μπορούμε να βγάλουμε 200 λεωφορεία στην κυκλοφορία. Μέσω πρόθεσμα, σε δύο εβδομάδες ας πούμε να βγουν άλλα 200 και σε ένα με δύο μήνες να βγουν 500 λεωφορεία, Δημήτρη.
Να σε πληροφορήσω. Δηλαδή,
σε πρώτη φάση βεβαίως.
Πώς για τα Ραφάλ, τα μαχητικά υπάρχουν λεφτά,
ακριβώς,
και για λεωφορεία δεν υπάρχουν.
Ακριβώς. Πώς για το μεγάλο κεφάλαιο δίνονται πακτολός χρημάτων και επισπευμένα και έξω από κάθε διαδικασία, και για την υγεία του λαού και για την προστασία του λαού και για τη μετακίνηση του λαού με ασφάλεια, με συχνότητα, και αν μου επιτρέπεις και με φτηνό εισιτήριο, που αυτή τη στιγμή δεν είναι το εισιτήριο αυτό που ανταποκρίνεται, ναι, στις οικονομικές δυνατότητες του εργαζόμενου λαού και συνταξιούχου και μαθητικού κοινού και ναι, φοιτητικού. Λοιπόν, η μείωση του εισιτήριου στο 50% έπρεπε να γίνει, άμεση επισκευή αυτών των αυτοκινήτων που μπορούν με μικροβλάβες, σήμερα είναι περί τα 200 αυτοκίνητα, 180 να επισκευαστούν. Στη συνέχεια λίγο μεγαλύτερες βλάβες, ας πούμε άλλα 200 αυτοκίνητα και κάποια αυτοκίνητα που είναι περισσότερο, χρειάζονται περισσότερο χρόνο, μέσα σε δύο μήνες θα μπορούσε να έχει γίνει. Αν είχε ξεκινήσει κιόλας από τη στιγμή πριν, φαντάζεσαι ότι σήμερα δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εντός εισαγωγικών δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
Ναι.
Αυτό το λέμε, συγγνώμη, αυτό το λέμε, διότι και αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι απίστευτο, είναι μικρό μπάλωμα. Διότι αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσουν η συγκοινωνία στην Αθήνα έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, χρειάζεται 1.800 αυτοκίνητα και χρειάζεται και προσλήψεις
επιπλέον.
Συνολικά.
Συνολικά.
Ναι. Κοίταξε, κάποτε ήταν 2.200.
Ναι.
Πριν την, ξέρω εγώ, το...
Αναπτύχθηκε πολύ το μετρό, βέβαια, το δίκτυο του μετρό, και έτσι έχουν καταγγείλει, ναι, πολλές γραμμές.
Αυτό όμως είναι και μια, πώς σας πω, ένα μείον για τους επιβάτες. Ναι. Διότι αναπτύσσεται το μετρό, δημιουργούνται καινούργιες υποδομές και πάει το μετρό παρακάτω. Όμως η συγκοινωνία από πάνω, με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ,
ναι,
πετσοκόβεται στην κυριολεξία.
Ισχύει.
Και αφήνουν μια γραμμή, ας πούμε, στην καινούργια προέκταση κάτω, αφήσαν μια γραμμή το τρόλεϊ το 21, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος στο ενδιάμεσο. Και στο... είναι αδύνατον, δεν φτάνει. Και να έρχονται μετά και να λένε και να επικαλούνται ότι να, και να δίνουν στα κανάλια το τρόλεϊ ότι είναι τίγκα. Βεβαίως θα είναι σαρδέλες μέσα ο κόσμος. Και το κάνουν αυτό όπως είπες και εσύ προηγουμένως, γιατί το χρησιμοποιούν ως βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης, με την έννοια ότι να επισπευθούν, και βγαίνουν διάφορες φωνές, να επισπευθούν τα μέτρα, πώς το λέμε, πύκνωση των δρομολογίων με την είσοδο των ιδιωτών και όχι με τον τρόπο που εμείς, πώς το λέμε, υποδεικνύουμε και προτείνουμε. Για να συμπληρώσω, αυτό θα μπορούσε να συμπληρωθεί πολύ έτσι γρήγορα και άμεσα με την επίταξη των ιδιωτικών λεωφορείων και των ΚΤΕΛ και των Πούλμαν, κάποιων από αυτά, για όσο διάστημα χρειαζόταν. Αυτές είναι λύσεις που θα μπορούσαν να έχουν κάνει και δυστυχώς δεν έχουν κάνει τίποτα, γιατί δεν εμπεριέχονται αυτές οι λύσεις μέσα στον σχεδιασμό τους, τον αντιλαϊκό όπως είπαμε, και δεν συμφέρουν αυτές οι λύσεις. Ούτε ταιριάζουν στις λύσεις που προκρίνει και προτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αστική συγκοινωνία και για το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Να προχωρήσουμε σε άλλο ένα διαλυματάκι. Tobacco wash Sunday. You don't do me any good now. All you throw down is rain to wash the window pane standing in my way. Ooh, tobacco wash Sunday. You don't do me any good now. Don't pour down your sorrow, bring it back tomorrow. Let me get away. Come on, make the paper mill shine a smile upon my windowsill. Turn the old brick walls to gold. Light the post box down. Turn the high street into paradise, my. Ooh, tobacco ash Sunday. You don't do me any good now. This old town would glisten if only you would listen. Come on, light my way. Shine a smile upon my windowsill. Turn the old brick walls to gold. Light the post box down. Turn the high street into paradise, mile. Ooh, tobacco ash Sunday. You don't do me any good now. If only you would listen. Come on, light my way. Light my way. Don't pour down your sorrow. Bring it back tomorrow. Let me get away. I've got to get away. Let me get away. Get away today. Είμαστε πάλι εδώ συνάδελφοι, επιβάτες, και έτσι περισσότερο να κάνω έτσι και μια αναφορά σε τι συνέβη αυτό, τι συνέβη σε συνδικαλιστικό επίπεδο μέσα στον κλάδο μας όλο αυτό το προηγούμενο άμεσο διάστημα. Δεν συνέβη και κάτι συνταρακτικό, ούτε και κάτι που δεν το περιμέναμε. Βέβαια συνταρακτικό είναι για, για το πόσο όλη αυτή η διαδικασία αποβαίνει τελικά σε εμάς τους εργαζόμενους προς άσχημη και αντίθετη κατεύθυνση από τα συμφέροντά μας. Και θα αναφέρομαι, όπως έχετε καταλάβει, στις ηγεσίες των σωματείων, των συνδικάτων εδώ στο χώρο, οι οποίες για άλλη μια φορά, κάποιες με κάποιο φερετζέ, αν μου επιτραπεί η έκφραση, κάποιες τελείως χωρίς καμία κανένα πρόσχημα, όπως να είναι, έβαλαν πλάτη παντιοτρόπως στο να μην οργανωθούν οι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι που αγωνιούν, εργαζόμενοι που είναι σε αναβρασμό, εργαζόμενοι που ανησυχούν για το αύριο το δικό τους, των οικογένειών τους και της δουλειάς τους, και εργαζόμενοι που είχαν διάθεση σε αρκετά μεγάλο βαθμό να ενημερωθούν καταρχήν και κατά δεύτερον να αντιπαλέψουν όλη αυτή την κατάσταση. Οι ηγεσίες λοιπόν και οι πλειοψηφίες των συνδικάτων στο χώρο, με ευθύνη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ κυρίαρχα, δεν έκαναν απολύτως τίποτα για άλλη μια φορά, επισημαίνω, όπως δεν έκαναν και στο κλείσιμο του ελληνικού, όπως δεν έκαναν και στην εφαρμογή του νόμου από την προηγούμενη κυβέρνηση, στην ψήφιση, όπως δεν έκαναν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από θεατρινισμούς, υποκρισίες και μελοδράματα και δήθεν αγώνες που θέλουν να δώσουν αλλά δεν μπορούν, όπως επικαλέστηκαν σε αυτή τη χρονική στιγμή που ζούμε και σε όλη αυτή την περίοδο τις δύο εβδομάδες που περάσαμε προηγουμένως, δεν αποφάσισαν να κάνουν μια γενική συνέλευση να ενημερώσουν τον κλάδο και να πάρουμε αποφάσεις. Αυτό βαραίνει αποκλειστικά αυτούς που με πρόσχημα την πανδημία και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ ισχυριζόντουσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν γενική συνέλευση. Εμείς τους αποδείξαμε και ως ταξικές δυνάμεις και ως ΔΑ στο χώρο, αλλά και άλλοι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην προσπάθεια του να πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση που είχε αποφασιστεί στις 16 του μήνα του Οκτώβρη και που η απόφαση αυτή καταστρατηγήθηκε, και όχι καταστρατηγήθηκε απλώς δικτακτορικά και έτσι, με επιβολή απαξιώθηκε, και τελικά δεν μπόρεσε αυτή η Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί όπως θα έπρεπε. Εμείς την κάναμε, προσπαθήσαμε να την κάνουμε, έγινε μία, όπως είχαμε προτείνει στο Βοτανικό, μαζεύτηκαν οι εργαζόμενοι, οριοθετήσαμε τους χώρους για να υπάρχει ασφάλεια, με σήμανση κάτω, με όλες τις προφυλάξεις για την υγεία μας και την ασφάλειά μας. Παρόλα αυτά δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, η Γενική Συνέλευση, γιατί δεν υπήρχαν ούτε οι απαραίτητες, ας πούμε, οι απαραίτητοι αριθμοί από μεριά συναδέλφους, γιατί αυτό σαμποταρίστηκε από τους, καταρχήν από τους διοικούντες και έχοντες την Προεδρία και τη διοίκηση του Σωματείου, και κατά δεύτερον και από άλλους δήθεν αντισυστημικούς, παύλα διοικητικούς, που με διάφορους τρόπους προσπαθούσαν να στρέψουν την προσοχή αλλού και να μην, πέρα από την όποια οργάνωση και σε μαχητική παραπέρα διεκδίκηση των εργαζομένων. Αυτοί λοιπόν έχουν την αποκλειστική ευθύνη, με διάφορους θεατρινισμούς, σε ένα ιστορικό πραγματικά Δέλτα Σίγμα που έγινε πριν αυτή τη μέρα της φιέστας, την Τετάρτη. Λοιπόν, εκεί υπόθηκαν διάφορα, δακρύβρεχτες τοποθετήσεις από μεριάς Προεδρίου, είτε από τη ΔΑΚΕ είτε από την ΠΑΣΚΕ, υποκριτικά τελείως και με επιχειρήματα, ας πούμε, που είναι για γέλια. Σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, διασταύρωσαν και ταξίφι με την αντιπολίτευση, τέλος πάντων, που σε αντιπολιτεύεται και ως τις αντιπολιτευόταν και έχει το επίχρησμα, την άβρα του ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς καλούμε τους συναδέλφους να σκεφτούν πραγματικά ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που αγωνιούν για την εργασία μας, που αγωνιούν για τις ζωές μας, ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που όλο αυτό τον καιρό δεν σταμάτησαν στιγμή, από τις ενημερώσεις πριν, από τις μέρες δράσης, από τις ενημερώσεις με ανακοινώσεις, από χρόνια πριν ακόμα, όταν εφάρμοζονταν αυτοί, όταν ψηφιζόντουσαν αυτοί οι νόμοι, ποιοι ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να ενώσουν τον κλάδο και να πάμε σε αγωνιστική κατεύθυνση να σταματήσουμε καταρχήν και στη συνέχεια να διεκδικήσουμε και παραπάνω. Και θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στο χώρο ξέρουν ότι αυτές οι δυνάμεις είναι οι δυνάμεις της ΔΑΣ που πραγματικά δίνουν, υπερβάλλουν αυτό όλοι οι συνάδελφοι και όχι για κανένα άλλο λόγο, απλά γιατί έτσι αισθανόμαστε ότι θα υπηρετήσουμε καλύτερα τα δικά μας συμφέροντα, τα ατομικά που περνάνε μέσα από τα ταξικά.
Λοιπόν,
και έτσι με αυτό το ήθελα έτσι να οι συνάδελφοι να σκεφτούν καλά και να αποφασίσουμε πώς θα δράσουμε το επόμενο διάστημα και πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τον αγώνα μας για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε και εμείς και οι επιβάτες.
Και είναι μια καλή αφορμή αυτή, Γιάννη.
Ναι,
στο κάλεσμα που απευθύνουν σωματεία, συνδικάτα και ομοσπονδίες για να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων υπό των εργαζομένων, έχουμε τρεις πολύ σημαντικές δράσεις τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Καταρχάς, αύριο, Τρίτη, έχουμε συγκέντρωση που καλεί η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φύση και Ειρήνη, αλλά και μαζικοί φορείς, εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι στα Προπύλαια, κατά της επίσκεψης, για να διαμαρτυρηθούμε για την επίσκεψη του μακελάρι των λαών του Γενικού του Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ, στην Ελλάδα. Επίσης, πολύ σημαντικό ραντεβού είναι Τετάρτη πρωί στις 10 η ώρα στο σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι, γιατί είναι η μέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση για την δίκη της ναζιστικής οργάνωσης Χρύσης Αυγής, και ήδη τα σωματεία εδώ και πολύ καιρό παλεύουν και οργανώνουν αυτή την κινητοποίηση Τετάρτη πρωί. Πρέπει να πρωτοφωνάξουμε ότι οι Ναζί εγκληματίες πρέπει να μπουν στη φυλακή και ο λαός, ο εργαζόμενος λαός, να τους στείλει πραγματικά στο χρονοτούλα από τις ιστορίες που λέμε. Και θα κλείσουμε με το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν τα σωματεία και τα συνδικάτα και ομοσπονδίες στην πλατεία Συντάγματος την 3η 13 Οκτωβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αυτά.
Έτσι, Δημήτρη, και έχουμε ενημερώσει και εμείς για όλα αυτά το κλάδο παντιοτρόπως και με όποιο τρόπο μπορούμε. Συνάδελφοι, μια καλησπέρα και από μένα, καλό βράδυ να έχουμε και σας προτρέπω έτσι σε βαθιά σκέψη και λήψη αποφάσεων, γιατί έφτασε η ώρα που πρέπει να διαλέξουμε με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.